εξαιρετήσεων της Ελληνικής Επανάστασης για την Ανεξαρτησία, που τον Ιούλιο του 1827 οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία, αποφασίζουν στο Λονδίνο, συμφωνούν, συνυπογράφουν αυτό το οποίο λένε Ιουλιανή Σύμβαση, να παρέμβουν στέλνοντας τελεσίγραφο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στους μαχόμενους Έλληνες να αποδεχθούν την δική τους λύση, δηλαδή ένα είδος περιορισμένης ανεξαρτησίας υπό την επικυριαρχία της υψηλής πύλης της Ελλάδας, σε όρια τα οποία καθόριζαν εκείνοι και που περίπου περιέκλειαν τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Οι Έλληνες το αποδέχονται, ο Σουλτάνος το απορρίπτει και ζητάει από τον Ιμπραήμ να συνεχίσει τις εκστρατείες του εναντίον των Ελλήνων. Θυμόσαστε ότι μόλις έχει πέσει πρακτικά η Ακρόπολης των Αθηνών, τέλος Μαΐου του 1827, και μιλάμε για 1-1,5 μήνα μετά. Ο Σουλτάνος απορρίπτει το τελεσίγραφο και οι μεγάλες δυνάμεις κινητοποιούν τους στόλους τους, η Αγγλία Κόδρικτον, ο στόλος ο αγγλικός υπό την ηγεσία του Κόδρικτον, ναύαρχος, ο γαλλικός με τον Ντερινή ή Δεριγνή όπως τον λέμε εμείς, και ο ρωσικός υπό τον Χέιδεν, και λαμβάνουν εντολές από τους πρεσβευτές από την Κωνσταντινούπολη των τριών αυτών δυνάμεων να προβούν σε ναυτικό αποκλεισμό της περιοχής της Ελλάδος, περίπου στη γραμμή Αμβρακικός Παγασιτικός, δηλαδή από Εκβολές Αχελώου έως τον Βόλο, και να περικλείσουν όλη αυτήν την περιοχή κατεβαίνοντας νοτιότερα, περιλαμβάνοντας την Πελοπόννησο. Και στα πλαίσια αυτά να περιπολούν ώστε να απαγορεύσουν απόβαση Οθωμανικών δυνάμεων, τουρκικού ναυτικού ή οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσε να εισπλέψει και να εκπλέψει από αυτά τα όρια. Οι Έλληνες, αποδεχόμενοι αυτό το οποίο στην ουσία ήταν και ο σκοπός τους, έστω και αν δεν ήταν το μέγιστο το οποίο θα μπορούσαν να επιτύχουν, προσπαθούν μέχρι να λυθεί αυτή η κατάσταση, να δουν τι ακριβώς θα συμβεί, προσπαθούν να αποκτήσουν όσο περισσότερο έδαφος μπορούν, έτσι ώστε όταν επέλθει η διαφαινόμενη ανακοχή, η διαφαινόμενη συμφωνία, να κατέχουν όσο περισσότερο έδαφος μπορούν. Και στην προσπάθειά τους αυτοί κάνουν ορισμένες ναυτικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα το Σεπτέμβριο του 1827 ο Άστινγκς, ο οποίος είναι ο κυβερνήτης της Καρτερίας, του ατμόπλοιου, αυτού του σύγχρονου ατμόπλοιου το οποίο έχει το ελληνικό ναυτικό, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, σε μια ναυμαχία στην Ιταία, το οποίο είναι το επίνιον της Άμφισσας, καταβυθίζει έναν στολίσκο από 7 τουρκικά πλοιάρια, γεγονός το οποίο ανησυχεί βέβαια τους ναυάρχους των τριών δυνάμεων και τους ανησυχεί επειδή πιστεύουν ότι οι Τούρκοι, ο τουρκικός στόλος θα επιχειρήσει να προβεί σε αντίπεινα. Συναντώνται λοιπόν ενώ περιπολούν, συναντώνται κάπου στη Ζάκυνθο και αποφασίζουν να κατευθυνθούν προς το Ναβαρίνο, όπου εκεί βρίσκεται ελιμενισμένος και ο Αιγυπτιακός και ο τουρκικός στόλος, αυτόν τον οποίο αποκαλούμε συνήθως Τούρκο-Αιγυπτιακός στόλος. Το ένα του κομμάτι, το Αιγυπτιακό, είναι υπό την ηγεσία του Αιγύπτιου ναυάρχου του Μουχαρέμπεϊ, και το άλλο, το τουρκικό, το οποίο πρόσφατα έχει ενισχυθεί ο Ιμπραήμ, οι ναυτικές του δυνάμεις, είναι υπό τον Ταχύρ Πασά. Και κατευθύνονται προς τα εκεί. Ο Κόδρικτον, ο Εγγλέζος, φτάνει πρώτος και μπαίνει μέσα στο Ναβαρίνο. Οι περισσότεροι ίσως το γνωρίζεστε, για όσους όπως μας κοιτάτε, έτσι μπροστά σας είναι ο κόλπος του Ναβαρίνου, είναι κάπως έτσι, δηλαδή εσείς στέκεστε εδώ είναι ο κόλπος του Ναβαρίνου και μπροστά το κλείνει η σφακτηρία, ένα νησάκι, ώστε είναι ένας περίκλειστος χώρος και στο μεταξύ νιόκαστρου και σφακτηρίας, στο πέρασμα, μπαίνει μέσα ο Κόδρικτον ηγούμενος 10 πολεμικών αγγλικών πλοίων με την ναυαρχίδα του την Ασία, και ο Ταχύρ Πασάς του διαμηνύει με τα σημαίακια και τα καθρεφτάκια, του στέλνει απαγορευτικό ότι μην μπεις, και αυτός απαντά με τον ίδιο τρόπο ότι ήλθα για να δώσω διαταγές και όχι για να πάρω. Και μπαίνει μέσα στον κόλπο, ακολουθούμενος σε λίγο από τον Μπερινί, τον Γάλλο, ο οποίος έρχεται με μία μοίρα 6 γαλλικών πλοίων, και τη στιγμή στην οποία μπαίνουν τα πλοία και προσπαθούν να εγκλωβίσουν εκεί και να ακινητοποιήσουν τον τουρκοεγυπτιακό στόλο, έτσι ώστε να μην μπορέσει να επιχειρήσει μία εκστρατεία στις ανοιχτές θάλασσες, αρχίζει μία αψιμαχία, πυροβολισμοί πέφτουν. Στο Ντάρτμουθ είναι μια εγγλέζικη φρεγάτα, κάποιος Αιγύπτιος Τούρκος πυροβολεί από κάπου και η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική και εκρήγνεται. Η ναυμαχία αρχίζει. Οι ναύαρχοι είχαν διαταγές οι οποίες τους άφηναν περιθώριο αντιδράσεων. Δεν ήταν τα πράγματα αυτά, όπως και σήμερα ακόμη σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, δεν είναι πολύ σαφή. Δηλαδή υπάρχει ένα περιθώριο στο οποίο εκείνος ο οποίος ηγείται στο πεδίο της μάχης ή επάνω στην θάλασσα θα είναι αυτός ο οποίος θα λάβει τις αποφάσεις σύμφωνα με ένα γενικό πλαίσιο. Και ο Κόδρικτον έκρινε ότι θα έπρεπε να καταναυμαχίσει τον τουρκικό στόλο, τουρκο-αιγυπτιακό στόλο, και ξεκίνησε αυτή την ναυμαχία, η οποία άρχισε γύρω στις 2.30 ώρα το μεσημέρι, με αυτόν και τον Τερινή, τα πλοία αυτά εγκλωβισμένα μέσα στον κόλπο, όπου ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος ήταν 90 πλοία και όπου τα πλοία των συμμάχων δυνάμεων ευάλλοντο από τα παράκτια πυροβόλα. Είχε κανόνια, πυροβόλα γύρω-γύρω μέσα ο ορμίσκος αυτός και χτυπούσαν τα πλοία των συμμάχων και συγχρόνως ήταν και τα δικά τους πλοία. Και η ναυμαχία την πρώτη ώρα ήταν αμφίρροπη, μέχρι το σημείο που περί το τέλος της πρώτης ώρας, γύρω στις 3.30 το μεσημέρι δηλαδή, εμφανίζεται και η μοίρα του ρωσικού στόλου υπό τον Χέιδεν με 8 βαριά θορυκτά, κινούμενες πυροβολαρχίες, πολύ μεγάλα βαριά δυσκίνητα πλοία σε σχέση με την ευελιξία των άλλων, αλλά πολύ χρήσιμα ως κινητές πυροβολαρχίες, τα οποία μπαίνουν μέσα στο ναυαρίνο, στον κόλπο, και αρχίζουν και κανονιοβολούν και στην ουσία διαλύουν το παράκτιο πυροβολικό των Αιγυπτιακών δυνάμεων και συγχρόνως κανονιοβολούν και τα πλοία των Τουρκοαιγυπτίων. Γύρω στις 7 η ώρα πρακτικά δεν είχε μείνει τίποτε από τον Τουρκοαιγυπτιακό στόλο, δηλαδή από τα 89 για την ακρίβεια πλοία τους, τα 60 είχαν πλήρως βυθιστεί. Τα υπόλοιπα ήταν σε κακή κατάσταση. Οι Τουρκοαιγύπτιοι έχασαν γύρω στους 6.000 άνδρες έναντι 650 περίπου των συμμάχων δυνάμεων, και ενώ τα πλοία των συμμάχων δυνάμεων, τα 24 πλοία τους, κανένα δεν έπαθε τίποτε. Ήταν μια μεγάλη πανολεθρία για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν η δεύτερη μεγάλη ναυτική της ήττα μετά από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Ενθυμίστε ότι το είχαμε συζητήσει αυτό και έχουν και μια χρονική σύμπτωση έτσι ως προς τον μήνα, δηλαδή η ναυμαχία του Ναυαρίνου έγινε στις 8 Οκτωβρίου του 1827, η ναυμαχία της Ναυπάκτου, όπου και τότε οι Ενωμένες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις του Νότου, δηλαδή η Ισπανία και τα Ισπανία, το Βατικανό, η Βενετιά και τα Ιταλικά διάφορα πριγκιπάτα και βασίλεια, οριοθέτησαν στην ουσία την επεκτατική διάθεση των Οθωμανών τότε και καταβήθησαν τον στόλο τους στον Πατραϊκό. Και αυτό ήταν στις 7 Οκτωβρίου του 1571. Τώρα στο Ναυαρίνο ήταν στις 8 Οκτωβρίου του 1827, περίπου μετά από 250 χρόνια, όπου στην ουσία οι δυτικές δυνάμεις αρχίζουν επί της ουσίας να σπρώχνουν την Τουρκία προς την Ανατολή. Ήταν μια πραγματική πανολεθρία για τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο και πολλοί θεωρούν ότι αυτό ήταν και ο κύριος μοχλός της επερχόμενης πλέον ανεξαρτησίας των Ελλήνων, ότι αυτή η παρέμβαση των δυνάμεων, ότι στην ναυμαχία του Ναυαρίνου οφειλόταν τελικά η ανεξαρτησία των Ελλήνων. Θα δούμε, γιατί έχει μια μακρά συνέχεια αυτή η ιστορία, αν είναι έτσι ή όχι. Φυσικά ήταν μια πάρα πολύ καθοριστική εξέλιξη, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Αλλά ίσως είναι ενδιαφέρον να διαβάσουμε την άποψη ενός Γάλλου φιλελληνά, ο οποίος ήταν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα και ο οποίος συνέγραψε ένα έργο για την Ελλάδα αργότερα, η Ελλάδα του 1830 και οι σχέσεις της με την αρχαιότητα, του Edgar Quinet. Για διαβάστε τι λέει. Ακούστε τι λέει. Η απαρχή της εθνικής ζωής των Ελλήνων αποδίδεται συχνά σε ευεργετική πρωτοβουλία των ξένων, ενώ η αλήθεια είναι πως οι Έλληνες οφείλουν την απελευθέρωσή τους στους εαυτούς τους. Η ελευθερία τους είναι έργο των χειρών τους. Η Ευρώπη αποφάσισε την επέμβαση στον Αβαρίνο ύστερα από 7 χρόνια, αφού χόρτασε το θέαμα της σφαγής. Αυτή η βραδία εξόντωση δίνει δικαιώματα σε αυτούς που επιβίωσαν. Ένα δέντρο που ποτίστηκε με ποταμούς αίματος δεν ξεριζώνεται από κανέναν. Μόλις τις κακολογίες και τις εντυπώσεις, το δέντρο θα μεγαλώσει και θα προσφέρει τον ίσιο του στην ελληνική φυλή. Η κατάληξη της ναυμαχίας αυτής ήταν φοβερά αρνητική για τους Τούρκους και στην συνέχεια έχουμε κάποιες εξελίξεις οι οποίες δεν είναι συνήθως γνωστές σε εμάς, γιατί αναφέρονται σε ένα γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα μείζον σημαντικό στο θέμα της ελληνικής επανάστασης και στο θέμα των αποφάσεων των μεγάλων δυνάμεων, διότι αμέσως μετά, μερικές μέρες μετά, επικολούθησε μία διακοίνωση των τριών αυτών ναυάρχων προς την ελληνική πλευρά, η οποία αναδεικνύει και το θέμα το οποίο οφείλουμε να συζητήσουμε, γιατί ενώ είναι σημαντικό, κατά κάποιο τρόπο υπολανθάνει ή δεν αναφέρεται ποτέ στην ιστορία την οποία ξέρουμε ή τις ιστορίες τις οποίες διαβάζουμε. Τους στέλνουν λοιπόν τους Έλληνες 24 Οκτωβρίου του 1827 στον Κόχραν, αυτός είναι ο ναύαρχος του ελληνικού στόλου. Επληροφορήθημεν με μεγάλη αγανάκτηση, λένε οι ναύαρχοι, ότι καθόν χρόνων εμμήρε των συμμαχικών δυνάμεων κατέστρεφαν των Οθωμανικών στόλων, ο οποίος δεν εθεώρησε πρέπον να τηρήσει μία de facto ανακοχήν, οι Έλληνες κουρσάροι δεν έπαυσαν να λιμένονται τα θαλάσσας. Θεωρούμεν άκυρα και άνευ ισχύως πάντα τα διεπιστευτήρια γράμματα τα οποία δίδονται στα καταδρομικά και τα πολεμικά πλοία των συμμαχικών δυνάμεων θα έχουν παντού διαταγάς να τα συλλαμβάνουν. Η ανακοχή εις την θάλασσαν τηρείται πράγματι από την πλευρά των Τούρκων, εφόσον ο στόλος των δεν υπάρχει πλέον. Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα και δια των ειδικών σας στόλων, διότι θα τον καταστρέψουμε και αυτόν εάν η κατάσταση το απαιτήσει, προκειμένου να θέσουμε τέρμα εις ένα σύστημα θαλασσίας λαιλασίας. Αυτή ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς διαμαρτυριών των μεγάλων δυνάμεων στην ελληνική κυβέρνηση και διακοινώσεων προς την ελληνική κυβέρνηση. Ένα προηγούμενο προήρχεται από τον Τερινή, σας το διαβάζω, ενώ οι στόλοι της αυτού χριστιανικής μεγαλειότητος της Γαλλίας και της Βρετανικής μεγαλειότητος απασχολούνται στο να παρεμποδίσουν τους στόλους και των στρατών των Οθωμανών από το να πλησιάσουν την Ίδρα, τον Ναύπλιον και άλλους λιμένας της Πελοποννήσου, οι οποίοι ευρίσκονται στην εξουσία των Ελλήνων, βλέπω με κατάπληξη κάθε ημέρα και περισσότερον ότι τα ελληνικά πλοία, αντί να σπέβδουν προς υποστήριξη των σημείων εκείνων τα οποία απειλούνται, διασκορπίζονται εις το εξωτερικό ως κανονικοί πειρατέ, εις μέρη πολύ απέχοντα από τους λιμένας αυτούς και συνεχίζουν την λαιλασία των εμπορικών και ουδετέρων πλοίων. Αυτό ήταν γεγονός. Δηλαδή, τα ελληνικά πλοία ή πολλά εξ αυτών μετήρχοντο, ιδιαίτερα στις τελευταίες αυτές φάσεις του αγώνα, μετήρχοντο αυτής της πειρατικής τακτικής έναντι τουρκικών πλοίων αλλά και εμπορικών άλλων δυνάμεων. Και αυτό το θέμα της πειρατείας, στο οποίο στην ουσία τι είναι, είναι το αντίστοιχο της κλεφτουριάς και της κλεφτικής αντίστασης στην θάλασσα, ήταν για τις μεγάλες δυνάμεις από την αρχή της ελληνικής επανάστασης το υπαριθμόν ένα πρόβλημα, διότι παρεκόλλησε στην ουσία την ειρηνική ναυσιπλοεία των εμπορικών πλοίων και διότι δεν υπήρχε τρόπος να αντιμετωπίσουν μια τέτοια έτσι άτακτη και άναρχη κατάσταση στις θάλασσες, εκτός εάν αποφάσιζαν να στέλνουν πλέον κομβόι και στόλους ώστε να συνοδεύουν τα εμπορικά πλοία, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε θα το καθιστούσε οικονομικά δυσβάστακτο. Η διακίνηση των εμπορευμάτων με πλοία και η διακίνηση των ανθρώπων με πλοία ήταν ακριβώς ήταν προτιμητέα ακριβώς λόγω του χαμηλού οικονομικού κόστους το οποίο είχε. Έτσι πράγματι υπήρχε αυτή η πειρατεία και θα τη συζητήσουμε, αλλά κανείς θα πρέπει πρώτα να γνωρίζει το υπόβαθρο του τι σημαίνει πειρατεία. Γιατί? Διότι οι δυνάμεις αυτές οι οποίες δίδουν αυτό το τελεσίγραφο, αν θέλετε, και απειλούν ότι θα σας βουλιάξουμε τα πλοία, είναι αυτές οι οποίες πρωτοδίδαξαν την πειρατεία, με πρώτην βεβαίως την Αγγλία, και μάλιστα ο διαχωρισμός και η ταξινόμηση κατηγοριών πειρατείας οφείλεται και αυτό στην Αγγλία, διότι ήταν και η πρώτη διδάξασα. Έχουμε τους κοινούς πειρατές, αυτοί οι οποίοι είναι εντελώς αναρχοί, έχουν κάποιο δικό τους πλοίο και κάνουν ό,τι θέλουν, ληστεύουν δηλαδή και παίρνουν το οτιδήποτε καταληστεύουν. Έχουμε τους κουρσάρους και ή αν θέλετε θαλάσσιους καταδρομείς κατά την αγγλική νορολογία. Οι πειρατές είναι οι pirates αυτό στην αγγλική. Οι άλλοι είναι οι corsair ή οι privateers όπως τους λένε. Αυτοί είναι σε διαφορετικό καθεστώς. Αυτοί έχουν μεν το ιδιωτικό δικό τους πλοίο, αλλά έχουν την άδεια της κυβερνήσεως να κουρσέψει και καταβάλουν και ένα ποσοστό βεβαίως εις την κυβέρνηση. Και με τον τρόπο αυτό η Βρετανική Αυτοκρατορία, η μεγάλη αυτή ναυτική δύναμη, χρησιμοποίησε πάρα πολύ ικανούς αλλά περιθωριακούς αν θέλετε κοινωνικά ανθρώπους για να την ενισχύσουν στο σκοπό τους. Ένας από τους μεγαλύτερους πειρατές ήταν και ο Sir Francis Drake, ο οποίος πολύ γνωστός παντού και από τα διάφορα φιλμ υποθέτω, ο οποίος συνέβαλε και στην καταβήθηση της Ισπανικής Αρμάδας το 1588, στη μεγάλη σύγκρουση που είχε πηγαίνοντας η Αρμάδα για την Αγγλία κάπου στην Κορνουάλη, στην νοτιοδυτική Αγγλία, όπου και κατεβυθίστη. Έκαναν δηλαδή χρήση αυτού του είδους αν θέλετε υπερβαίνοντας έτσι ή σκηνοβατώντας νομικά με το να δίδουν ένα είδος πιστοποιητικού πειρατείας, έπαιρνε κανείς να είναι άδεια πειρατή ώστε να έχει και ένα είδος νομιμότητος έναντι του κράτους του, και αυτό ακριβώς ήταν αυτό το οποίο έκαναν στη συνέχεια και οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Η τρίτη κατηγορία, για να κλείσω το γενικό πλαίσιο των πειρατών, ήταν μια περίεργη κατηγορία των λεγόμενων μπουκανιέρων ή φιλμπουστιέρων. Το μπουκανιέρο είναι ολλανδική λέξη. Αυτή ήταν διάφορα κατακάθια έτσι, και καθάρματα στην ουσία, Γάλλοι κυρίως, οι οποίοι πήγαιναν στα νησιά της Καραϊβικής, στην αρχή στην Ισπανιόλα, έκαναν δικό τους έτσι βιλαέτη εκεί σε εκείνο το νησί. Η Ισπανιόλα είναι ένα νησί το οποίο είναι μεταξύ του Αγίου Δομηνίκου και της Αϊτής, μοιράζεται σε αυτά τα δύο κρατήδια σήμερα. Εξεδιώχθησαν από τους Ισπανούς από εκεί και κατέλαβαν ένα άλλο νησί της Καραϊβικής, την Τορτούγκα, που σημαίνει χελώνα, όπου εκεί εγκατεστάθησαν και εδίωναν τον τόπο, έκαναν πειρατείες δηλαδή. Και αντίστοιχους τέτοιους είχαν και οι Εγγλέζοι με βάση την Τζαμάικα. Άλλωστε είναι πολύ γνωστά και μια σειρά από τέτοια μυθιστορήματα τα οποία διαβάζαμε και όταν είμαστε και μικρότεροι ή ακόμη και μεγάλοι, όπως είναι το νησί νήσος των θησαυρών του Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, ή όπως είναι το Τζαμάικα Ιν, το Παντοχείον η Τζαμάικα της Ντάφνης Ντι Μουργέ, ή ακόμη και του ημετέρου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η Έμπορη των Εθνών. Είχαμε και εμείς έτσι πειρατεία την οποία θα συζητήσουμε. Έτσι λοιπόν η δική μας πειρατεία ήταν διδαχθήσα από τους Εγγλέζους. Αλλά βέβαια τώρα δεν τους συνέφερε προφανώς, και σας διαβάζω την διαταγή του Υψηλάντη, είναι Ιούνιος του 1821, προσέβαζε έτσι νόμους ότι πώς θα πρέπει αυτοί να παίρνουν άδειες, και λέει όποιος θέλει να αρματώσει καράβι και να εκβεί κούρσος πρέπει να πάρει από τους εφόρους του τόπου του αποδεικτικών της τιμιότητος και αξιότητός του, και με το αποδεικτικόν τούτο να έρχεται εις μίαν εκ των τριών νήσων, Ίδρας, Πέτζες και Ψαρά, για να λαμβάνει την άδεια πειρατού. Υπήρχαν τα ναυαρχεία των νήσων αυτών, και εκεί το πρώτο τελεσίγραφο ομιλίδι περί των διαπιστευτηρίων ότι αυτά δεν θα γίνουν δεκτά από τις συμμαχικές δυνάμεις, ότι το έχει άδεια κανείς, δηλαδή είναι πειρατής με άδεια, θα σας βουλιάζουμε, δεν θέλουμε άλλο αυτήν την πειρατεία. Το χρονικό της πειρατείας είναι μεγάλο βέβαια. Η Μεσόγειος, εκείνη η οποία υπέστη περισσότερο από όλους βέβαια τα κακά της πειρατείας, ήταν η ίδια η Ελλάδα υπό μορφή των καραβοκυραίων τους οποίους είχε. στη σύγχρονη εποχή, γιατί η πειρατεία είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει μαζί με την ύπαρξη του ανθρωπίνου γένους, έτσι. Αλλά μιλάμε για την εποχή μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, γύρω στο 1500, ας πούμε, όταν αναπτύσσεται και η πειρατεία στην Μεσόγειο, η οποία κυρίως οφείλεται στους διωγμούς των Μαυριτανών και των Εβραίων από την Γρανάδα, από την Ισπανία. Οι καθολικοί βασιλείς εκεί, ο Φερδινάνδος και η Ισαβέλα, το 1492, τους εξεδίωξαν και οι μεν Εβραίοι τους φορτωθήκαμε εμείς, τους πήρε ο Σουλτάνος στη Θεσσαλονίκη, τους δε Μαυριτανούς τους εξαποστάλησαν αυτοί εκεί από όπου είχαν έρθει, όπου υποθέτω εκεί που θα πορευτούν αργότερα και κάποιοι λαθρομετανάστες, δηλαδή στην βόρεια ακτή της Αφρικής, στην Τινησία, στην Αλγερία, στη Λιβύη και στην Αίγυπτο. Και αυτοί λόγω της παινίας τους πλέον που ευρέθησαν εκεί, εξίσχυσαν το έντιμο επάγγελμα της πειρατείας και κυκλοφορούσαν στην Μεσόγειο και εκούσευαν. Διακεκριμένοι πειρατές ήταν παλαιότερα και ενταγμένοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή την εποχή εκείνη, πάλι γύρω στο 1500 και ήταν οι γνωστοί τα αδέρφια Μπαρμπαρόσα, ο Αρούς και ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, οι οποίοι ακούγεται ότι έχουν αυτό το όνομα, Μπαρμπαρόσα είχαν κοκκινογέννητες. Ήταν Έλληνες, ήταν αυτοί εξισλαμιστέντες από τη Μυτιλίνη. Ο πατέρας τους έφτιαχνε καπέλα, ψαθάκια, ήταν επιλοποιός. Ο Μπαρμπαρόσα ήταν μια ναυτική φυσιογνωμία πειρατική, ο οποίος τελικά έφτασε στον βαθμό του αρχιναβάρχου του τουρκικού στόλου, του Καπουδάν Πασά, και ήταν αυτός ο οποίος κατέλαβε και την Ρόδο. Υπήρχε και ο Δραγκούτη, υπήρχαν και άλλοι ελληνικής καταγωγής. Είχαμε δει και στην ναυμαχία της Ναπάχου τον Ουλούτσαλή και τον Σιρόκο και μια σειρά από διακεκριμένους εκεί, βερβερίνους όπως έλεγαν, την Μπαρμπαριά, όλα αυτά τα κράτη της Βορείου Αμερικής, της Βορείου Αφρικής, τα οποία και σήμερα βρίσκονται έτσι σε μια αναταραχή, περιλαμβάνει λέξεις Μπαρμπαριά και Βερβερία και τους Βέρβερους και τους Βερβερίνους. Αυτοί λοιπόν, το πρόβλημα το οποίο είχαμε εμείς με αυτούς, μετά κυρίως από τη συνθήκη του Κιουτσού Καλιντζή και τα πλεονεκτήματα τα οποία είχαν τα ελληνικά πλοία σηκώνοντας ξένες σημαίες, κυρίως ρωσικοί, να μπορούν να περνάνε από τα στενά, να έχουν την ανεξαρτησία και να διακινούνται και να διακινούν το εμπόριο, το ελληνικό ναυτικό και τα ελληνικά νησιά, τα οποία μιλήσαμε για τον Κουντουριώτη ότι ήταν εφοπλιστής και όλα αυτά, άνθησαν οικονομικά την περίοδο από το 1789 μέχρι το 1814. Δηλαδή, δύο σημαδιακές ημερομηνίες είναι η ημερομηνία που εκρήγνεται στη Γαλλία η Επανάσταση, η Γαλλική Επανάσταση, και το 1814 είναι πρακτικά το τέλος των Ναπολεοντίων πολέμων και το τέλος του Ναπολέοντα ως στρατιωτικού ηγέτη της Γαλλίας. Στην μεσόφαση αυτή της μεγάλης κοινωνικής ανατροπής στην Γαλλία, η Γαλλία ήρθε σε σύγκρουση με πολύ κόσμο και με την Αγγλία βέβαια, η οποία είχε ένα άλλο κατεστημένο. Η Γαλλία επιχείρησε να τους κάνει εμπάργο, έτσι, αποκλεισμό υπηρωτικό όπως τον είπε. Σε αντίδραση οι Εγγλέζοι κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό στη Γαλλία, κλείσαν όλα τα λιμάνια με το στόλο τους για να μην έχουν να επισιτιστούν οι Γάλλοι. Και αυτόν τον ρόλο τον πήραν τότε οι Έλληνες. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα έτσι ευκίνητοι με τα μικρά τους πλοία, πηγαίναν στη Ρωσία, τα σιτοκάραβα, επέστρεφαν από τη Ρωσία φορτωμένοι με σιτάρι, διασπούσαν τον κλοιό των πλοίων των Αγγλικών και περνούσαν στα λιμάνια της Γαλλίας. Και γεμίζανε βεβαίως χρυσά τάλιρα και Μαρίες Θηρεσίες, όπως τα λέγανε τα νομίσματα, και επέστρεφαν. Κατά την επιστροφή βέβαια τους επετίθεντο και οι πειρατές. Δηλαδή πέραν της κακοκαιρίας, πέραν των αυμαχιών με τους Εγγλέζους, πέραν των ποινών τις οποίες υφίστανται, είχαν και αυτό το θέμα της πειρατείας και αναγκάστηκαν και αυτοί για να το αντιμετωπίσουν να εξοπλίσουν τα μικρά τους αυτά, τα καριδότσουφλα, τα καράβια τους με καμιά εικοσαριά πυροβόλα τον πολύ. Και επειδή ήταν όμως έμπειροι ναυτικοί, το αντιμετώπισαν και κατεβήθησαν και πάρα πολλούς εξ αυτών. Πάντως την μεγαλύτερη ζημία την οικονομική από την πειρατεία στη Μεσόγειο την είχε υποστεί το ελληνικό ναυτικό κάτω από αυτήν την οπτική. Βεβαίως είχαμε και Έλληνες πειρατές καθεαυτούς, όχι ναυτικούς, δηλαδή ένας από τους σημαντικότερους βέβαια ναυμάχους της Επανάστασης ήταν εναντίον των πειρατών, διότι πλούτησε με το να διασπά τον κλοιό των Εγγλέζων και ήταν ο Μιαούλης, τον οποίον είχαν σε μεγάλη εκτίμηση οι Εγγλέζοι δια το ευέλικτον και την ναυτική του ικανότητα πριν καν αρχίσει η Ελληνική Επανάσταση. Είχαμε όμως και πειρατές αυτούς καθεαυτούς μέσα, δηλαδή οι οποίοι μετήρχουν το αυτό το επάγγελμα και καμία σχέση με την εμπορική μας ναυτιλία. Δεν θέλω να προχωρήσω λίγο εδώ, γιατί θέλω να κάνω ένα μικρό έτσι διάλειμμα στην συνέχεια της ιστορίας, θα την πιάσουμε από την επόμενη Κυριακή, γιατί σε μερικές μέρες Έχουμε μπροστά μας την 25η Μαρτίου και σας έχω υποσχεθεί ότι θα κάνουμε και μία έτσι κριτική γύρω από αυτά τα οποία παρουσιάζει η τηλεοπτική σειρά του Sky το 1821. Αφού ολοκληρωθεί, παίξανε το τελευταίο επεισόδιο, αλλά υπόσχονται ότι θα έχουν και συζητήσεις για τις επερχόμενες 2 εβδομάδες, οπότε θα τα παρακολουθήσουμε και αυτά. Όμως την τελευταία τους εκπομπή, την καταληκτική, ελέγχθη κάτι σημαντικό. Ελέγχθη πρακτικά ότι εμείς δεν είμαστε Έλληνες, δηλαδή στην ουσία αν βάζανε, λέει, να το πώς μιλούσανε τότε, θα χρειαζόταν υπότιτλοι να μας βάζουν στην τηλεόραση, γιατί δεν θα καταλάβαινε ο ένας τον άλλον, και ότι τελικά τα ελληνικά τα μάθαμε από τα ελληνικά σχολεία, τα οποία τα έκαναν οι Βαβαροί. Επιόθωνος και μετά μας επέβαλαν, διότι αυτοί ήταν ιδεολειπτικοί και ασχολούνται με την αρχαία, τα αρχαία ελληνικά, και τα μιλούσαν οι Βαβαροί, έτσι φαίνεται, και ήρθαν και μας τα επέβαλαν, και αυτά τα έτσι εκοφαντικά ελέγχθησαν. Και θέλω να επανέλθουμε λίγο και για να μνημονεύσουμε και να τιμήσουμε αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν την Επανάσταση, στις διακηρύξεις, οι οποίες ήταν γραμμένες στα ελληνικά, ελέγχθησαν στα ελληνικά και μιλούν για συγκεκριμένα θέματα και για τον ποιο λόγο έγινε αυτή η Επανάσταση. Θυμηθείτε ότι η πραγματική ημερομηνία της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης ήταν η 24η Φεβρουαρίου του 1821, όταν την εκήρυξε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στο Ιάσιον της Μολδαβίας, και έχουμε αναφερθεί εκτενώς σε αυτά. Ακούστε πάλι προσεκτικά τι λέει. Το ονομάζει, είναι προκήρυξης, και το ονομάζει «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος». «Η ώρα ήλθεν, ο άνδρες Έλληνες», σε Έλληνες απευθύνεται, «είναι καιρός να αποτινάξομεν των αφόρητων τούτων ζυγών, να ελευθερώσομεν την πατρίδα, να κρυμνήσομεν από τα νέφη την ημισέλινον, δια να υψώσομεν το σημείον, διου πάντα νικόμεν, λέγω, των σταυρών, και ούτω να εκδικήσομεν την πατρίδα και την ορθόδοξον ημών πίστην από την ασεβή και των ασεβών καταφρόνησιν. Ιδού μετά τόσων αιώνων ο Δίνας απλώνει πάλιν ο Φίνιξ της Ελλάδος μεγαλοπρεπώς τα πτέρυγάς του και προσκαλεί υπό την σκιάν αυτού τα γνήσια και ευπηθή τέκνα της. Ιδού η Ελλάς άπασα, έπιασε τα όπλα, δια να αποτινάξει των βαρύν ζυγών των βαρβάρων και ενατενίζουσα εις το μόνον νικητήριον όπλων των Ορθοδόξων, των τίμιων λέγω και ζωοποιών σταυρών, κραυγάζει μεγαλοφόνος, εν τούτο το σημείο νικόμεν, ζήτω η ελευθερία». Την 24η Φεβρουαρίου 1821, εις το Γενικό Στρατόπεδο του Ιεσίου, Αλέξανδρος Υψηλάντης. Εννοούμε ή δεν εννοούμε? Είναι ξεκάθαρα ή δεν είναι ξεκάθαρα? Και να προχωρήσουμε, διότι ο Υψηλάντης αναγκάστηκε, ενώ σχεδίαζε να την ξεκινήσει την 25η Μαρτίου, και τα έχουμε πει αυτά για μια σειρά από λόγους, να την ξεκινήσει νωρίτερα. Σε συνδυασμό με αυτόν ξεκινούν λοιπόν πέρι την 25η Μαρτίου, οι Μανιάτες λίγο πιο νωρίς στις 17 Μαρτίου, γιόρτασαν μάλιστα την επέτειο, την γιορτάζουν κάθε χρόνο την 17η Μαρτίου, όταν ξεκίνησαν από την Αρεόπολη για να καταλάβουν την Καλαμάτα, πράγμα το οποίο το επέτυχαν, και στις 25 Μαρτίου, 23 λέει το χαρτί, η διακήρυξη του Πετρόμπε, ως εκπρόσωπος της Μεσσηνιακής Γερουσίας, η Καλαμάτα έπεσε στον Ηλία Μαυρομιχάλη, ο Πετρόμπης αναλαμβάνει την αρχιστρατηγία εκεί της Μεσσηνιακής Γερουσίας και το στέλνει στους προξένους, στις ξένες δυνάμεις που εκπροσωπούνται στην Καλαμάτα, και λέει «Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας ινάγκασε τους Πελοποννησίους Γρεκούς, υστερημένοι όλοι από τα δίκαιά μας με μίαν γνώμη νομοφόνος, να λάβουμε τα άρματα και να ορμήσουμε κατά των τυράννων. Άπαντες πνέωμεν πνοήν ελευθερίας. Εν ενή λόγο όλοι αποφασίσαμεν ή να ελευθερωθούμεν ή να αποφάνομεν. Διό και προσκαλούμεν τη συνδρομή και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων ευρωπαϊκών γενεών, ώστε να δυνηθούμεν να φτάσουμεν ταχύτερον εις το ιερό και δίκαιο σκοπό μας και να ανανεώσουμεν το τεταλαιπωρημένον ελληνικόν γένος μας. Δικαίω λόγο η μήτυρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και εσείς εφωτίστητε, απαιτεί όσον τάχος την φιλάνθρωπον συνδρομή και διαχρημάτων και διαόπλων και διασυμβουλής, της οποίας εσμένε βέλπιδες ότι θέλουμε να αξιωθεί». Τα λέει γι' αυτός ξεκάθαρα. Τα λέει ελληνικά. Έχουμε κανένα πρόβλημα να καταλάβουμε τι λέει? Μιλάει για Ελλάδα, μιλάει ότι είμαστε Έλληνες, μιλάει ότι ξεσηκώνονται οι Έλληνες. Στην Πάτρα, 25 Μαρτίου, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, πάλι ως από το Αχαϊκό Διευθυντήριο προς τους εμπάτρες προξένους των ξένων επικρατειών, υπογράφουνε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, ο Κερνίκης Προκόπιος, ο Ανδρέας Ζαΐμης, ο Ανδρέας Λόντος, ο Μπενιζέλος Ρούφος, ο Σωτήρης Θεοχαρόπουλος και ο Ιωάννης Παπαδημαντόπουλος, εμείς το ελληνικό έθνος των Χριστιανών. Τα ακούνε από το Sky οι καθηγητές και οι παρουσιαστές. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι? Λένε εμείς το ελληνικό έθνος των Χριστιανών. Θέλει υπότιτλους αυτό το πράγμα? Βλέποντες ότι μας καταφρονεί το Οθωμανικό γένος και σκοπεύει τον όλεθρον εναντίον μας, πότε με ένα και πότε με άλλον τρόπον, αποφασίσαμε σταθερώς ή να αποθάνομεν όλοι ή να απελευθερωθούμεν. Και τούτου ένεκα, βαστούμε τα όπλα ισχύρας, ζητούντες τα δικαιώματά μας. Παιδιά, θέλουμε υπότιτλους για αυτά. Γιατί τα λέτε όλα αυτά και γιατί τα κάνετε? Και να φύγουμε από την Πελοπόννησο και να φύγουμε από το Ιάσιο και να πάμε στη Στερεά. Θυμηθείτε ότι η έκρηξη της ελληνικής επαναστάσεως είναι οργανωμένη, ότι έχουν μεσολαβήσει διάφορες συσκέψεις οπλαρχηγών και ότι την τελευταία έχει πάει στη Ζάκυνθο ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, όπου πριν να επιστρέψει στη Μάνη για να ξεκινήσουν έχει συνεννοηθεί μέσω, έχει εξηγήσει το σχέδιο του Υψηλάνδη και έχουν συνεννοηθεί με τους Ρουμελιώτες, και την υπευθυνότητα για την έκρηξη της επανάστασης στη Στερεά την αναλαμβάνει ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Δείτε, και αρχίζουν και στέλνουν προκηρύξεις αυτοί. Εντάξει, δεν είναι το Πάσχα, δεν είναι η πρωτοχρονιά που θα χτυπήσουμε τα ρολόγια και θα μπει η πρώτη του χρόνου ή πότε θα γίνει το Πάσχα να αρχίσουμε να λέμε το Χριστός Ανέστη. Είναι 25 Μαρτίου, αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζουν, τρέχουν γράμματα και συνεννοήσεις για να ξεσηκωθούν, και πράγματι γύρω από αυτήν την ημερομηνία λίγο νωρίτερα ξεσηκώνονται από εδώ και από εκεί και μετά λίγο αργότερα. Δείτε τι γράφει ο Ανδρούτσος. Ο Ανδρούτσος, ο οποίος είναι αρματολός, έτσι, δεν είναι άνθρωπος των γραμμάτων. Για προσέξτε το, γιατί αγγίζει περισσότερο τη λαϊκή ψυχή και πάλι δεν θέλει υποτίτλους. Γράφει στους Γαλαξιδιώτες 22 Μαρτίου 1821. Τι θέλουμε, βρε αδέρφια, τούτη την πολυπικραμένη ζωή, να ζούμε από κάτω στη σκλαβιά και το σπαθί του Τούρκου να κονιέται στα κεφάλια μας? Δεν τυράτε που τίποτε δεν μας απόμεινε? Οι εκκλησίες μας γεννήκανε τζαμιά και αχούρια των Τούρκων. Κανένας δεν μπορεί να πει πως τάχα έχει τίποτε ειδικά του, γιατί το ταχύ βρίσκεται φτωχός σαν διακονιάρη στη στράτα. Οι φαμελιές μας και τα παιδιά μας είναι στα χέρια και στη διάκριση των Τούρκων. Τίποτε, αδέρφια, δεν μας απόμεινε. Δεν είναι πρέπει να σταυρώσουμε τα χέρια και να τυράμε τον ουρανό? Ο Θεός μας έδωσε χέρια, γνώση και νου. Ας ρωτήσουμε την καρδιά μας και ό,τι μας απανταχαίνει ας το βάλουμε γρήγορα σε πράξη, και ας είμαι, αδέρφια, βέβαιοι το πως ο Χριστός μας ο πολύ αγαπημένος θα βάλει χέρι απάνω μας. Στα άρματα, αδέρφια, ή να ξεσκλαβωθούμε ή να πεθάνουμε. Και βέβαια καλύτερο θάνατο δεν μπορεί να προτιμήσει κάθε χριστιανός και κάθε Έλληνας. Εγώ, καθώς το γνωρίζετε καλύτερα, μπορώ να ζήσω βασιλικά με πλούτη, τιμές και δόξες. Οι Τούρκοι, ό,τι και αν ζητήσω, μου το δίνουνε παρακαλώντας, γιατί το σπαθί του Οδυσσέα δεν χωρατεύει. Έπειτα, κοντά στα άλλα, ενθυμούνται τον πατέρα μου πως τους εζεμάτιζε. Μα σας λέγω την πάσαν αλήθεια, αδέρφια. Δεν θέλω εγώ μονάχα να καλοπερνώ και το γένος μου να βογκά στη σκλαβιά. Τι να πω, θα τους κριτικάρουμε. Να κλείσω με ένα προσκλητήριο πεσόντων. Τους γνωρίζουμε όλους. Είναι οι πεσόντες αυτοί που έπεσαν στο πεδίο της μάχης, τους σκότωσαν, αυτοκτόνησαν, και είναι οι πεσόντες του 21. Και θα συνεχίσουμε. Φεραίος Ρήγας, Βελεστινλής, σπορέας ιδεών, σχεδιαστής ονείρων και τελικά το σεραστής, έπεσε ανεμίζοντας τη χάρτα της Ελλάδος. Φερέσβιος, ο κήπος του υποροφόρος, γέμισε με την ευωδία των ανθών της Λεμονιάς. Υψηλάντης, Αλέξανδρος, του Κωνσταντίνου, από τα ύψαλα του Πόντου, πρίγκιπας του Ιππικού και της Επέλασης, ανατροπέας του κατεστημένου, κάρπισε η θυσία η δική του και του λόχου του, του ιερού, του μυστικού, του δοξασμένου. Γεώργιος ή Γεωργάκης, Ολύμπιος, στην όψη, στην κορμοστασιά, στο πνεύμα, γκρέμισε τις κολόνες του μοναστηριού στο ολοκαύτωμα του Σέκου Κύριε των δυνάμεων, αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων και σαν πεθάνω δώσε τους γιους μου στην Ελλάδα. Διάκος της Σαλαμάνας, Αθανάσιος, άναψε το σπαθί του από τα χτυπήματα, εξετελέσθη κατά τρόπον ιδεχθεί από τις δυνάμεις κατοχής, τον στήσαν όρθιο στο βελιστήριο, θέργεψε η πυρά της Επανάστασης στα κρεματόρια της Αυτοκρατορίας. Μαυρομιχάλης Ηλίας, Μπεζαντές, γιος του Πετρόμπεϊ και γόνος της Νεράιδας, θεόμορφος και ουρανόφτερος, κάρφωσε μόνος το σπαθί στο στήθος του, καθώς πλησίαζαν τα στήφη του Ισλάμ, τη σκήνων ρήμαση πειθόμενος, έφυγε ελεύθερος επάνω στην ασπίδα. Μαυρομιχάλης Κυριακούλης, αναχωρητής, πολέμαρχος της Μάνης, ακατάβλητος, λιοντάρι του ταΐγε του Μεχέτη, έπεσε ήρωας στο δρόμο για το Σούλι, λιτή κολόνα δωρικού ρυθμού το μνήμα του στο μεσολόγιο της αντίστασης. Μπότσαρης Μάρκος των Ελλήνων, πρώτος των πρώτων καπετάνιος, πρώτος στον πόλεμο, πρώτος στη μάχη, πρώτος στο γυριστό σπαθί και πρώτος στον τουφέκι. Μπότσαρης Μάρκος των Ελλήνων, έπεσε καταδιώκοντας Τουρκαλβανούς, πρώτος για πάντα στις καρδιές μας. Ανδρούτσος Οδυσσέας της Γραβιάς και των απόκριμνων Σπηλαίων, ο βασιλιάς της Ρούμελης, υπότης των ωραίων, αρσενικός όσο κανείς, έφυγε προδομένος. Γρηγόριος Δικαίος Παπαφλέσας, επαναστάτης εκγενετής, άνθρωπος του Πλανάστε και του Πλανάν, του Τολμάν και του Θνίσκιν, έπεσε στο Μανιάκι αψηφώντας τον Αιγύπτιο που κάλπαζε ντυμένος χάρος. Του χρειαζόταν ένας διγενής να τον χαροπαλέψει. Καραϊσκάκης Γεώργιος, γιος της Καλογριάς και αρχιστράτηγος του Γένους, χτυπήθηκε στο Φάληρο σε μια ναυσιμαχία. Έτσι ελέγχθη. Τη μέρα της κηδείας του έκλαιγε όλη η Ελλάδα. Άγνωστος στρατιώτης της φυλής του γένους των Ελλήνων, αρματολός στα άγραφα στη Μάνη Γερακάρης, στο κύμα θαλασσόλικος, στις φλόγες αντριωμένος, απών στη γη, παρών στο φως, στους κεραυνούς της καταιγίδος, αίμα χυμένο άλικο σε ροδοπέταλα και για σεμιά μέχρι της ίστατης Ρανίδος. Άγνωστος στρατιώτης, χλεβαζόμενος, έπεσε ένδοξα, σιωπηλός, υπέρ της πίστεως και της γλυκιάς πατρίδος. Να είστε καλά.